Enne kui me avame Jumala sõna, me laulame veel ühe laulu. Võime laulda istuma jäädes, aga seda enam mõtleme nende sõnade peale, mis selles laulus on.
Tasa Jeesus täna meie keskel käin. Ootab kas ehkegi oma hinge avab tal. Miks sa lased teda seista hinge ukse? Tasa Jeesus viimaks sinust möödub siis, kui sa kasutanud aega pole õigesti.
Need, kes jälgivad meediat, on ehk tähelepanud, et aegalt lipsevad meie uudistesse sõnumid, kus suuremal või vähemal määral ennustatakse meie maailma lõppu või praeguse tsivilisatsiooni lõppu, nii nagu see praegu on. Alles eelmisel kuul teavitas ajakirjandus sellest, et inimkonnal on ainult tosin aastat aega oma käitumist muuta või on kliima niivõrd muutunud, et põuad ja orkaanid, üleujutused ja tulekahjud, värske veepuudus ja toidupuudus muutuvad sagedaseks ja halvavad meie maailma. Ja järjekindlalt laseb Hollywood igal aastal välja mõned maailmalõpu maitselised filmid. On siis oht seotud looduskatastroofiga või mingi hävitava viirusega, või tuumasõjaga, või tulnukate rünnakutega. Igal juhul neid maailmalõpu filme ikka tuleb. Tavaliselt leidub siiski mõni kangelane, kes vastu igasugust tõenäosust need asjad lahendab. Adventistid on rohkem kui pooltest sajandit uskunud, et selle maailma ajalugu on lõppemas. Ja et see lõpp on seotud Jeesuse teise tulekuga siia maailma, See paneb punkti pääste plaanile, mis viidi ellu tema risti surmaga 2000 aastat tagasi Kolgata mäel. Miks see teadmine lõpuajast, et maailma lõpp on tulemas, on oluline? Mis seda veendumust kinnitab? Ja mida selle kõigega peale hakkama, on küsimused, mille üle ma tahaksin täna veidi mõtetada. See on tegelikult lai teema ja ma ilmselt käsitlen täna ainult ühte nurka sellest teemast. Aga ma loodan, et need mõtted, mis me täna jagame, et need sisendavad meisse lootust, mitte hirmu. Tahaksin avada teiega koos Mattuse evangeeliumi 24. peatükki. See on peatükk, mis on üks kõige põhjalikumaid kirjeldusi selle kohta, kus Jeesus räägib sellest, kuidas maailma tuleb suur viletsus. Ja ma tahaksin kõigepealt lugeda kolm esimest salmi. Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde, ta talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile, eks te näe seda kõike. Tõesti ma ütlen teile, ei jääta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Aga kui Jeesus istus ülimäel, astusid jüngrite juurde ja küsisid oma vahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnustäht. Jeesusel olid suured vastused jüngrite suurtele küsimustele. Või tegelikult need küsimused said alguse sellest, kui jüngrid imetlesid pühakoda, mis oli tõesti suurepärane ehitis. Ja Jeesus jahutas nende indu öeldes, et siia ei jää mitte midagi alles. Ja see tundus jüngritele niivõrd ustumatu, et see pani neid mõtlema ja kui nad olid lõpuks jõudnud linnast välja ülimäele, siis nad hakkasid Jeesust küsimustega pommitama. Et millal siis see kõik tuleb? Ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnustäht? Nende jaoks oli pühamu hävitamise ja ajastu lõpu vahel üks ühene seos. Sest nad ei olnud veel mõistnud Jeesuse missiooni. See teenistus, mis toimus pühamus, ohvri teenustus, see oli tegelikult ainult vari Jeesuse tõelisele missioonile. Tema enda ohvri surmale, mis maksis kinni kogu inimkonna patu võla. Kui jüngrid ei olnud sellest aru saanud ja nad eeldasid, et kui see pühamu kaotatakse, siis see tähendab ka automaatselt maailma lõppu. Ja Jeesus vastab sellele küsimusele, mida nemad küsisid kahes jaos või isegi täpsemalt öeldes neljas jaos. Adventteoloog Richard Davidson on toonud välja, et seda, millisele osale sellest küsimusest Jeesus vastab selle kõnekäigus, võib välja lugeda mõnedes sõnades, mida Jeesus kasutab. Eriti on seda lihtne leida siis kasutades piibli algkeelset teksti. Aga me loeme kõigepealt salmid 4-22. Jeesus hakkas nende küsimustele vastama. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all öeldes, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake te jehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti maavreinaid. See kõik on aga sünnitusvallude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju vale prohvetid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletest, milles prohvet Daniel on rääkinud, luge ju mõtelgu sellele. Siis need, kes on juudamal põgenegu mägedesse, kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majas midagi võtma ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine juhtuks talvel ega hingamispäeval, sest siis on nii suur ahistus, millest pole olnud maailma alguses kuni praegus ajani ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitate pärast kahandatakse neid päevi. Millest Jeesus siin räägib? Kas ta räägib templi hävitamisest? Kas ta räägib maailma lõpust ja enda tagasitulekust? Või räägib ta mõlemast? Vihje sellest, millest Jeesus räägib, me leiame salmidest 2 ja 3. Ja mõlemas salmis kasutatakse sõna see. Kreeka keeles on see kindel sõna tauta või touto, ainsuse ja mitmuse vorm. Ja salmis 2 räägib Jeesus templist, eks te näe seda kõike. Ja salmis kolm küsivad jüngrid samuti templi kohta, millal see kõik tuleb. Ja kui nüüd vaatame seda lõiku, mida me üheskoos lugesime, siis me võime seda sama sõna, seda väljendit eesti keeleski mitu korda leida. Kuuendas salmis öeldakse, et see kõik peab sündima. Kaheksandas salmis öeldakse, et see kõik on sünnitusvallude algus. 14. salmis räägitakse sellest kuningriigi evangeeliumist. Ja 19. salm, mis on paralleeliks Luuka evangeeliumi 21. peatükile, 22. salmile, kus Jeesus tegelikult räägib samast asjast ja neid on kirja pannud siis Luuka sõnade kaudu, siis seal öeldakse, sest need on kättemaksu päevad. Need päevad, ehk see sama algkeelne sõna, sama tüvi. Ja veel üks sõna, millele ma tahan selles lõigus tähelepanu pöörata, on sõna lõpp. Eesti keeles on lõpul täpselt üks sõna. Kuid kui Jeesus rääkis, kui jüngrid küsisid ajastu lõppu tunnustähest, siis seal kasutatakse teist sõna kui see, kui Jeesus ütleb, et lõpp alles tuleb. Nii et üks lõpp oli templi lõpp ja teine sõna kasutati ajastu lõppu tähistamiseks. Ja Richard Davidson toob välja, et vaadates neid viiteid, see, kuidas see tekst on üles ehitatud, siis need räägivad tegelikult eelkõige sellest Jeruusalemma templi hävitamisest ja nendest sündmustest, nendest märkidest, mis eelnesid sellele templi hävitamisele. See oli midagi, mis toimus reaalselt selles maailmas. Juudi sõda kulmineerus sellega, kui Rooma kindral Titus valutas Jeruusalemma ja tema väed rüüstasid templi. Ehkki kindral Titusel ei olnud plaanis seda templit esialgu hävitada. Läks täpselt nii, nagu Jeesus oli ennustanud. Me võime lugeda sellest, et näiteks apostlitegude raamatus on üks prohvet, kes ennustab näljahäda tulevat kogu maailmale. Ja see oli üks nendest märkidest, mis eelnes sellele Jeruusalemma templi hävitamisele. Sõda nad tundsid oma enda nahal, see toimus enda kodumaal ja kodulinna juures. Läks nii täpselt, nagu Jeesus oli ennustanud. Aga millisest ahistusest räägitakse meile Mattuse evangeeliumi selles peatükis salmides 22 ja 23? Kindlasti oli see Jeruusalemma piiramine ülimalt raske aeg usklikele, kes elasid Juudamaal ja eriti Jeruusalemmas. Aga tegelikult see ei ole veel kõik. Kui me võtame nüüd Luuka evangeeliumi, selle sama paralleel teksti, kus on kirja pannud Jeesuse sõnad natukene teisel kujul, siis salmides 23 ja 24 on üks oluline tekst. Häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva vastu. Ja nad langevad mõgadera läbi, nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka ja Jeruusalem jääb paganate tallata, kuni paganate ajad saavad täis. See väljend Jeruusalem jääb paganate tallata. See on väljend, mida võib leida piilis veel. Ja paralleeli me leiame ilmutuse raamatu 11. peatükist. Me loeme sealt salmid 1-4. Mulle anti vardasarane pilliroog ja öeldi, tõuse ja mõõda. Tõuse mõõda ära Jumala tempeli altar ning need, kes seal kummardavad. Väljaspool templit ole võu jäta välja ning ära mõõda seda, sest see on antud paganaile ning nad tallavad pühalinna 42 kuud. ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalle innustada kotiriidesse rõivastatult 1260 päeva. Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilma oma issanda ees. Isenasest vääriks see tekst põhjalikumalt süvenemist, põhjalikumalt kui me seda praegu teeme. Sest ilmutuse raamat on sümbolite raamat. Ja kõike, mis on seal kirja pandud, me ei saa võtta sõnasõnalt otsaselt, vaid läbi piibli vihjete ja sümbolite. Aga panite tähele, et see salm 2 sellest peatükist räägib sellest, et paganad tallavad püha linna 42 kuud. Nii nagu Jeesus oli ette ennustanud, et Jeruusalem jääb paganatele tallata. Ja see on üks suur viletsuse aeg. Ilmutuse raamatus olevad kohanimed ja ajad omavad eelkõige sümboolsed tähendusi. Ja Adventkogudus on sellest tekstist niimoodi aru saanud, et need kaks tunnistajat, kes on riietatud koti riietesse, need tähistavad pühakirja. Moosest ja prohvetid, kui nii võib öelda, mis olid pimedele keskajal 1260 aasta vältel Kalevalla peidetud ja seda end kristlikuks nimetava kiriku poolt. Jumala sõna ei olnud inimestele kättesaadav. Kui seda loeti ette, siis tehti seda ladina keeles, millest lihtrahvas aru ei saanud. Vaid munkadel ja teoloogi üliõpilastel oli võimalik natukene sinna sisse piiluda. Ja sellepärast oli need kaks tunnistajad otse kui koti riides, nagu leina rüüs, sest neli on võimalikult avalikult kuulutada. Aga see, kuhu jääb siis nagu see püha linna tallamine? Eks see tähistab seda sama pimedat keskaega, kus oli keeruline oma südametunnistuse järgi Jumalat teenida. Sest nii nagu Rooma vägi alistas Jeruusalemma ja ahistas selle elanike, nii alistas Rooma kirik teisiti mõtlejad, need, kes oma südametunnistuse järgi tahtsid Jumalat uskuda ja teenida. See oli aeg, kus usuvabadust ei olnud. Tänapäeva maailmas vähemasti kristlikus maailmas on usuvabadusega palju paremad lood. See ahistuse aeg on mööda saanud. Jah, on Araabia maad, on Hiina, kus kristlastel on endiselt päris keeruline elada. Kuid laias maailmas on usuvabadusega palju lihtsam. Nii et Jeesus toob oma profeti kuulutuse kaugemale kui sellest Jeruusalemma templi rüüstamisest ja vallutamisest. Ta viib mõttes edasi sellel pimedal ajale, kuhu kogudus langes ja kus Jumala sõna oli alla tallatud. Aga loeme edasi Mattuse evangeeliumist salmid 23-31, sealt samast 24. peatükist. Kui nüüd keegi teile ütleb, en näe Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge. Sest tõuseb vale messid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähtjad, kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, millal olen teile seda ette ütelnud? Kui siis teile öeldakse, en näeda on kõrbes, ärge siis minge välja, en näeda on kambris, ärge siis uskuge. Sest otsa kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine, kus iganes on korjus sinna kogunevad raisakotkad. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna enam kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvused ja nad näevad inimese poega tulevad taevapilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest taeva ühest äärest teiseni. Kui selles esimeses lõigus, mis me lugesime, oli läbivaks sõnaks see ja need, siis siin on need läbivaks lõiguks sõnaks tulemine. Nii nagu selles kolmandas salmis küsis jüngrit, mis on sinu tulemise tõotus, siis nüüd selles lõigus vastab Jeesus ja räägib tulemisest. Salmid 27 ja 30, inimese poja tulemine. Aga siin selles lõigus on veel üks huvitav koht. Me oleme jõudnud peale ahistust lõpuaega. Meil öeldakse, et Kristus on siin ja seal, ehkki tema tulek peab olema kõigile nähtav. On vale messed, on vale prohvetid, on valed tunnustähed. Kuid meile on ka antud kindlad märgid sellest, et see aeg on kätte saanud. Ja see märk on antud kirjas 29. salmis. Märgid taevas. Pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma. Ja tähed kukuvad taevas ja taevavägesid kõigutatakse. Adventistid on näinud traditsiooniliselt, et need sündmused on täitunud. 1780. aastal toimus Ameerika idarannikul kurikuulus pime päev. See oli päev, kus idarannikul Ameerikas Ühendriikides ja Kanadas juba keskpäeval ei olnud võimalik midagi teha, sest väljas oli kott pime. Tuli süüdata lambid, tuli sinata küünlad. Selles kohas, kus päike natukene läbi pilved paistis, oli päike punast värvi. Ja öösel ei olnud näha kuud. Ja see oli päev, mis vapustas inimesi. Sest midagi taolist ei olnud kunagi parem näinud. Ja midagi taolist ei ole maailmaajalus ka tänud, et on peale seda tulnud. Arvatakse, et põhjused on mitmeid. Seotud võibolla suurte metsatulekahjudega, mis seal Ameerika mandril käisid. Ja samal ajal sellise udu ja suduga, mis sellest kõigest tõusid. Igal on pime päev, kus päikest ei olnud ja kuu ei annud oma kuma. Nende jaoks oli see märk sündinud. Ja siis aastakümned edasi, 1833. aastal, toimus võimas meteoriidisadu. Seda on pannud hiljem kunstnikud nägijate kirjelduste järgi ja püüdnud seda panna. Üks nendest näidetest on siin küleval seina peal. Midagi sellist ei ole enam varem. Toimunud ei ole pärast toimunud ka hiljem. Kus tunni aja jooksul võisid inimesed näha tuhandeid meteoriite lendamas üle taeva, nii et taevas oli valge ja selle valguse näol võis olla võimalik isegi lugeda. Ja inimesed, kes nägid neid märke, neile tuli meelde see Jeesus ennustus, et tähed kukuvad taevast. Nii et selle järgi märgid viitavad, et me elame tõesti ajastu lõpul ja Jeesus tulek on lähedal. Sest Jeesus ütleb, et kui need asjad on toimunud peale seda, siis tuleb issanda inimese poja tunnustäht taevas. Nüüd jäävad vahele salmid 32-34. Viigibust õppige võrdumit. Kui selle okstele tärkavad noored võrsed ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda aga teie, kui te seda kõike näete, tundke ära, et tema on lähedal ukse taga. Tõesti mõtlen teile, see sugupõlve kao, kuni kõik see on sündinud. See on natukene segadust tekitav tekst, sest siin öeldakse, et see sugupõlve kao, kuni kõik see on sündinud. Jeesus ometi ei öelnud oma jüngritele, et te näete minu tagasi tulekut. Nemad pidid nägema seda Jeruusalemma hävitamist. Ja siin taaskord on vihjeks see sõna, selles esimeses lõigus, kui te näete kõike seda, neid tunnustähti, mis olid seotud selle templi hävitamisega, mitte veel ajastu lõpuga. Jeesus korraks tuletab nendele meelde seda, neid tunnustähti, mis oli seotud templi hävitamisega, ütleb, et pange tähele märke, siis te teate, mis tulevad. Aga ta läheb edasi ja ta ei jää selle juurde. Siis need järgnevad salmid jällegi räägivad tema tagastulekust ja nendest asjades, mis toimuvad. Aga enne kui me läheme selle peatüki lõpu juurde, ma tahaksin teha väikese vahekokkuvõtte. Me võime näha, et Jerusalemma templi hävitamise eelsel ajal ja lõpuajal on paralleele. Ja nendeks on vale prohvetid ja vale kristused, kes petavad inimesi, kes ilmuvad siin ja seal võibolla isegi teevad vägevaid tegusid. Aga päris täpselt me ei saa neid kahta ajatustut võtta üks ühele. Me ei tohiks, kasutades väljendis, minna pöördesse, kui me kuuleme maavärinatest ja sõdadest ja näljahädadest, sest need märgid olid antud peamiselt seoses Jerusalemma templi hävitamisega ja selle ootamisega. Need pidid meenutama vara kristlastele, et ühes küljest konkreetne sündmus ei tähenda veel lõppu, aga pidid neidele meelde tuletama, et kindlasti need asjad toimivad. Tänapäeva massimeedia on annud meile võimaluse kuulda väga palju erinevaid sõnumeid katastroofidest üle kogu maailma. Maavärinatest, sõdadest, üleujutustest. Selle tõttu me kuuleme nendest asjadest palju, kuid need otseselt ei ole märgiks sellest, et Jeesuse tulemine on lähedal. Sest neid asju on olnud läbi kogu ajaloo. Ka sõjad on kahjuks patuse maailma reaalsused. Ja 20. sajandus ei ole mitte erand, vaid pigem reegel. Kui esimeses maailmases hukkunud arvu hinnati umbes 21 miljonil inimesele. Siis kas te teate, et 13. sajandil, kui mongolid vallutasid oma riiki ja nende käes oli suur osa Aasiast, siis hinnatakse, et nende vallutused võtsid 30 miljonit elu. See oli suurem kui esimene maailmasõda. Või 88. sajandil on teada, et Hiina keisriigis oli sisemised mässud ja rahutused. Ja hinnatakse, et selle sisesõja käigus hukkus üle 20 miljon inimese. Sõjad ei ole midagi uut. Nii et ehkki ma usun, et me elame lõpuajas, ei ole need asjad kõige paremad asjad selle meenutamiseks. Mulle tundub, et parim reaktsioon, kui me kuuleme nendest asjadest, looduskatastroofidest ja sõdadest, on palvetada nende olukordade pärast ja kasutada tänapäevased võimalusi ka kaugelt abistada, mida pakuvad erinevad organisatsioonid, näiteks toetada sadategevust või punast risti või muid selliseid ohvriabi organisatsioone. Ärme keskendume sensatsioonilistele sündmustele ning minge meelevile iga sellise sündmuse puhul mõeldes, siis nüüd on see aeg käes. Me võtaksime nüüd ja loeksime selle peatüki lõigust salmid 35-44. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglit ega poeg, vaid isa üksi. Sest nii nagu olid noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva. Ega taibanud midagi enne, kui veeuputus tuli ja võtsis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllab te taipate, et kui peremees teaks, millise löövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma maja sisse murda. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil ta ei arvage. Selles lõigus annab Jeesus edasi kaks väga olulist mõtet. Esimene mõte on see, et keegi ei tea, millal Jeesus täpselt tagasi tuleb. Jeesus rõhutab seda lausa kolm korda. Kellegil pole antud ei aega ega tundi, päevaga tundi. Minu mõelest tähendab see nii umbkaudset aega või ka täpselt aega. Me võime öelda, et Jeesus tuleb varsti ja see on kõik, mida me võime selle kohta öelda. On inimesi, kes on kindlad, et ta tuleb tagasi 10 aasta jooksul. Ja ütlevad selle välja, kuid Jeesus ei anna tegelikult meile õigust sellist aega määrata. Internetist võib leida rühma adventisti, kes on ennustanud, et Jeesus tuleb taasta tagasi 2016 ja kui ei tulnud, siis neil oli oma seletus, et nad palvetsid selle pärast, et Jeesus ei tuleks. Ja nüüd nad ütlevad, et Jeesus tuleb aasta 2019. Kuid Jeesus ei ole meile annud õigust sellised aegu määrata. Kui need ei täitu, siis on need pettumuseks neile, kes seda uskusid ja võib nende usku võigutada. Ja samuti on see julgustuseks neile, kes seda nagu nii ei uskunud, et kristlasi ja meie usku ei tasu tõsiselt võtta. Ja samamoodi tegelikult ei ole meil õigust ka öelda, et 10 aasta jooksul seda kindlasti ei tule, sest ka seda me ei tea. See tekitab lihtsalt vale kindlust, et küll on veel aega oma usu elu peale tõsisemalt mõtlema hakata. Ainus, mida Jeesus oma jüngritele andis, oli see ülesande olla valmis ükskõik milliseks päevaks ja ükskõik milliseks tunniks. Ja teine oluline mõte on see, et Jeesus tagastuleku ajastu eriliseks märgiks on inimkonna meelelaad, mida kirjeldatakse salmides 37-39. Et inimesed olid nagu noapäevil enne veeuputust. Sõid ja jõuid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, kui noa läks laeva. Mis on halva söömises või joomises või pereloomises? See kõlab peaga nagu luuletus. Kui sul on süüa ja juua ning abikaasa, see on Jumala õnnistus. Kas pole nii? On hea, et Luukas täpsustab seda osa. Luukas pani kirja midagi sellist, mis Mattusele ehk ei olnud meeles kirja panna olnud. Ja tema ütleb, hoiduge, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega purjutamise ega argielu muredega. Et see päevi tuleks teie peale äkitselt. Inimesed lõpuajal, inimesed noa päevil, nad tegelesid põhimõtteliselt ise enda rõõmude ja muredega. See oli hedonistlik Jumala andide kuritarvitamine. Kui me mõttes läheme tagasi sellele noa päevidele, siis see viitab meile isegi sellele, et isegi Jumala laste puhul kippus naise võtul olema olulisem sisust välimus. Olulisem kui ühised põhimõtted oli see, et naine oleks ilus. Ja mulle tundub, et seda meelelaadi, mida Jeesus siin kirjeldab ja millest ta hoiatab, saab kirjeldada sõnadega peasi, et endal tore oleks. Peale mind tulgu või veeuputus. Ükskõiksus selle reaalse suhtes, kus me elame. Ükskõiksus inimeste suhtes, kelle juures me elame. Ja keskendumine ise enda heaolule. Ükskõiksus Jumala ja tema väärtuste suhtes. Hoolimata sõnumi suhtes, et see maailm ei jää püsima ja see tõttu on Jeesuse teine tulek halb üllatus. Kui lisada siia juurde see, et esimese Mooses raamat ütleb, et enne veeuputused on inimese südamõtted iga päev kurjad, siis on see väga karm hoiatus inimestele, kes elavad maailma ajastu lõpul. Ma usun, et selles maailmas on veel palju häid südameid tänu Jumala armule, Kuid lõpuja märk on see, et neid inimesi jääb üha vähemaks. Ja see hoiatus, et inimesed on siis nagu noapäevil, see on äärmiselt oluline ka meile. Ja ma ei usu, et meie kristlased oleme sellest ükskõiksuse ja enesekesksuse patust puhtud. Et me oleme puhtad kui adventistid, kui Tartu adventkogudus. See, et mina olen ükskõikne ja mõtlen peamiselt ise endale, kuidas mõnusalt ära elada, see on lõpuaja märk. Kui Jeesus ütles, et valvake, siis kui hästi me sellega hakkama saame? Minu mõelest ükskõiksuse tunnus on see, et muretseme ainult ise enda pääste pärast. Et saagu, mis saab, et me ise kuidagi Jumala riiki jõuaksime. Me võime palvetada ja piirit lugeda ja kirikus käia täiesti enesekeskselt. Lootes sellest endale tulevikus suurt kasu. Hoides seda vaimu toitu, mis me saame ise endale. Kui me palvetame, siis kui suure osa nendest palvest hõlmavad meie isiklikud mured, isiklikud probleemid ja soovid ja unistused. Ja kui suure osa sellest hõlmavad teised inimesed meie ümber. Oma murede, oma nõrkustega, kes vaevad Jumalat, tunnistavad seda või mitte. Kui suur osa meie palvetest on palve Jumala töö pärast, et Jeesuse tulek ei tabaks ootamatult paljused inimesi. Ja kui meil on vaba aega oma töö ja muude kohustuste kõrval, palju sellest vabaks ajast on pühendatud Jumalale. Jeesus käskis valvata. Tuleks korraks veel tagasi salmide 23 ja 24 juurde. Kui keegi teile ütleb, en näe Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge. Sest tõuseb vale messide, vale profeteid ja need pakuvad suuri tunnustähtid, kui võimalik eksitada ka valituid. Praegu seal on 10 inimest, vähemasti kes on teada, kes väidavad, et on uuesti lihasse tulnud Kristus. Võibolla kõige tuntum meie jaost on Vissarion Siberis. Ühelgi nendest ei ole tegelikult väga suurt järgijaskonda. Ükski neist pole teinud ehk midagi tõeliselt suurt, et seda maailma veenda. On kuuldanud profetidest siin ja seal. Aga valdavalt ei ole midagi suurt ja võimast veel toimunud. Kuid Jumala sõna uskudes on sellised suuremad asjad ja pettused veel ees. Nende taga on saatan, kelle eesmärk on Jumala tundmisest inimesi eemale juhtida, palkudes võlts lubadusi ja sellist surrogaat kogemust. Siin on üks positiivne sõnum siiski. Need pakuvad suuri tunnustähti, et kui võimalik eksitada ka valituid. Mis on selles positiivne? Valituid ei saa eksitada. Need, kes on Jumala omad, neid ei saa eksitada. Aga kuidas ma tean, et ma olen valitud? Või kuidas ma saan selles kindel olla? Me viimaseks tekstiks täna on teise Tessaloonika kirja teisest peatükist mõned salmid. Ma palun mõnega teid vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otsa kui issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära tagenemine ja ilmunud seaduse vastan inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enes üles kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana. Vägivalla saladus on juba toimimas. Ainult vahel peab ära kaduma see, kes teda sini takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkub oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldub oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegudega ja tunnustähtedega ja valeimedega. Igasugus ülekohu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearvastust, et nad oleksid pääsenud. Ja nii saavad kohtaluseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Meid hoiatatakse on tulemas midagi suurt. Sellist, kus me ei saa uskuda oma silmi aga kõrvu. Kus saatan otsaga imiteerib Jeesuse teist tulekut, mille viitakse siin salmis 9, kus kasutatakse selle sama sõna paruusia, kreekakeelsest sõna, mida kasutab Jeesus oma tulemisega seoses. Saatan on meister mängima meie madalamatele kirgedele, meie mugavustele, meie enesekeskustele. Ja meid hoiatatakse, et inimkond võtab ta vastu kui messia, kes siis käib Jumala seadusega ümber nii, nagu ta ise tahab. Salm 12 ütleb, et kohtuoluseks saavad kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. See ülekohus see tuletab meile meelde Noa päevi, kus inimese südame mõtlemised olid kurjad. Aga kas pole mitte ükskõiksus tegelikult sama mündi teine pool? Peasid endal oleks hea. Ükskõik, kuidas siis teistel läheb. Ja nüüd võtmeks, kuidas meie saame olla kindlad, et meie jääme püsima valvates selle päevani, kui Jeesus tuleb, on salmis 10 öeldud, nad ei ole võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Võtmeks on tõearmastuse vastuvõtmine. Et mõista, mis on tõearmastus, me peame kõigepealt teadma, mis on tõde või siis kes on tõde. Jeesus ütles, mina olen tee tõde elu. Ükski sa isa juurde muidu kui minu kaudu. Armastada tõde tähendab armastada Jeesust. Sellepärast, kes ta on, sellepärast, mida ta on teinud ja mida ta jätkuvalt teeb. Armastada tema suure armu eest, et tema halastused on igapäeval uued, mis toovad andestuse ja uuendus ellu. Aga Jeesus ütles ka palves oma isale rääkides oma järelkäijate kohta, pühitsi neid tões, sinu sõna on tõde. Jumala sõna, meie ei jõudnud pühakiri, uus ja vana testament on tervikuna tõde. Meil ei ole voli võtta sealt ära midagi ja sinna midagi juurde lisada. Jeesus palus, et isa pühitseks tema jüngrid selle sõna abil. Seda uurides, selle üle mõtiskledes, seda ellu rakendades. See on midagi, mis ilmutab Jumala iseloomu, tema tahet ja tema plaani, tema seadust, mis võimaldab teha vahet hea ja vahel ja kurja vahel, õige ja vale vahel. Jumala sõna on kasutu, kui see meelde ei jää, seda oma ellu ei rakendata, kui seda ei armastata. Ja selleks on meil vaja armastust ka selle tõe isiku vastu. Ja kui me armastame Jumalat, me ei saa mitte jätta armastamata oma ligimest. Hea uudis kõige selle juures on see, et see tõe armastuse vastuvõtmine, see on Jumal and. See on tasuta saadav, me peame vaid paluma ja selle vastuvõtma. Kui sa tunnes, et sinus on vähe armastust Jumala vastu, et sa oled ükskõikne, sõna vastu, siis palu selle pärast. Ja seda antakse sulle. Kui sa tunned, et sa suuda seda ellu rakendada, taaskord palu ja see antakse sulle. Me usume, et me elame ajastu lõpul. Jeesuse teise tuleku vahetus läheduses. Seda kinnitavad meile märgid, mida me oleme Biiblist täna lugenud. Need on veel palju muud, aga see olgu on teise korra teemaks. Kuid üks on kindel, et Jeesuse tulek on parim asi, mis saab meie maailmale juhtuda. See on tõeline happy end. Selle tulemiseks on lõpp kannatustele, ülekohtule, lõpp pisaratele. See sõnum, et Jeesus tuleb tagasi ja et lõpuaeg on lähedal, pole oluline mitte ainult meie isikliku pääste pärast, vaid kõigi pärast. Ärgem püüdkin oma mõttes seada aega, millel Jeesus tagasi tuleb, vaid püüame elada nii, et me oleme igal päeval valmis selleks. Ehkki kõik märgid ei ole veel ehk täitunud. Ärgem sattugem elevusse või ärevusse sündmuste pärast, mis maailmas toimuvad. Pigem reageerime selle pärast, kui me näeme, et meie oleme ükskõiksed. Kui me tunneme seda, siis on meil veel lootust. Ärgem elagem nii nagu inimesed noapäevil, vaid võtkem vastu armastust tõe vastu. Kui juba praegu on maailmas segased ajad, siis varsti on need nii segased, et ilma Jeesust isiklikult tundmata on võimalik seal puhtalt välja tulla. Jumalal on lahendus selle maailma jaoks, minu ja sinu jaoks. Ta on meid armust ette teavitanud, mis on tulemas. Ja ta on armust meil antanud kõik, mida meil on vaja. Et me võiksime temale julgelt ühel päeval vastu astuda. Siis kui tema on tagasi tulnud. Me palvetame. Taevane Isa, ma tänan sind selle pärast, et ehkki need sõnumid, mida me võime sinu sõnust lugeda, võivad tunduda meile rasked ja hirmutavad, on need siiski sõnumid täis lootust. Täis lootust selles suhtes, et sina hoolitsed. Ja et me teame, et meie endas ei ole seda jõudu, jaksu ja armastust elada sinu vääriselt elu. Ja kui me seda tunnistame, siis sina annad meile seda tasuta. Tasuta andestuse, tasuta uuenduse, tasuta uue südame. Tänu sulle selle eest, et kui me hoiame sinust kinni ja sina meist, siis ei saa miski meid viia valele teele. Isa, palun täna siin üheskoos. Anna meile tõe armastust. Me vajame seda. Anna meile armastust Jeesuse vastu. Sinu sõna vastu. Et sellest lähtuks armastus üksteise vastu. Et kaoks meie südamest ükskõiksus. Ja me võiksime selle maailma viimastel aastatel või kuudel või päevadel täita seda ülesannet, mida sina oled meile jätnud. Jagada seda lootuse ja hoiatuse sõnumit. Et veel ei ole hilja. Ja et sinu avarisa süli on vastu võtma kõiki, kes soovivad. Isa, puuduta meid kõiki. Olgu see meie igapäevane palve vastu võtta sinult tõe armastust. Jeesus nimel, aamen.